Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska tady mám někoho, s kým si připadám trošku víc starší než obvykle, a tím je Filip Langer, ahoj.
Ahoj.
A pokud jste jenom trošku zavadili o florbal v posledních letech, tak jste, věřím, zavadili i o jeho jméno. A to, proč jste o něm tak slyšeli, tak možná je z toho důvodu, že myslím, že těch nálepek možná by se dalo zhrnout pod tu jednu velkou, a to je obrovský talent. Tak možná začnu rovnou tou jako ostrou otázkou. A co ty si, jsem tě vystrašil trošku, viď? Co si ty představuješ pod slovem talent?
Pro mě je talent něco, když člověk má vášeň pro nějakou danou věc a věnuje se té dané věci tak moc, že dokáže vypilovat ty věci vlastně přirozeně a nějak ani to nepojmenovává slovy odříkání, tvrdá práce, ale prostě je to takový, že tu danou věc miluje a přirozeně se vypracuje už od mala a pak dostává nálepku talent.
To je hrozně zajímavý, jak jsi to popsal, protože když bych dal možná i komukoliv jinému tuhle otázku, tak bych dostal odpověď něco ve smyslu, že má na něco předpoklad. A ty jsi, ať už nějaký jakoby genetický, fyzický a nebo jakýkoliv jiný. A ty jsi jako první slovo použil vášeň, takže máš ty za sebe pocit, že kdyby kdokoliv jiný dělal to stejné, co ty, dejme tomu v posledních 10 letech, že mohl být tam, kde jsi ty?
Myslím si, že určitě. A na druhou stranu já rozlišuju i samozřejmě ten genetický talent nějakým způsobem nejde opomenout, takže ten určitě tam taky patří a i ten mi určitě pomáhá v tom, abych byl tam, kde jsem. Nicméně si myslím, že není to tak důležitý jako to nastavení ty hlavy, ta práce a právě ta láska a vášení k té činnosti.
Protože já to hrozně rád slyším a protože to i velmi často se snažím hlásit a kázat, protože lidi mi často říkají, že nejsou v něčem dobří, protože na to neměli talent. A pak tady přijde někdo jako seš ty a v podstatě řekne pravý opak, s kterým já naprosto souhlasím, že ano, jsou tady určité hranice a omezení a pokud jste 50-letý chlap, který má 30 kg nadváhu, tak z vás nebude olympijská gymnastka, tam asi to omezení je. Ale pokud tam tyhle ty omezení nejsou, tak už je to potom jenom na tom rozhodnutí těch lidí. Kde v tobě se vlastně vzalo to rozhodnutí toho, nechci to pojmenovat, někam to dotáhnout, ale vlastně to, že jsi zatím šel a za to, že jsi zasloužil teda tu nálepku, jak ty jsi popsal, jakoby ten talent.
Já si myslím, že to bylo, že se to vyvinulo tak nějak přirozeně, tak jako asi, nebo spousta sportovců začíná se sportem tak jako já, že mě to prostě bavilo a chtěl jsem ho hrát, protože mě to bavilo, měl jsem tam partu kamarádů, měli jsme společný zájem, mohli jsme se i bavit o spoustu jiných věcech, nejenom o sportu. A tak nějak mě to bavilo hodně, chodil jsem všude možně na zápasy koukat na dospělí, když se tady hráli mezinárodní turné, tak mě hrozně moc bavilo koukat i na Švédy, jak hrajou. A tam jsem dostal tak nějak vždycky pohled do toho, jak by to mohlo vypadat třeba v budoucnu, kde bych mohl hrát, vyprodaný arény, to mě vždycky lákalo a bylo to pro mě hodně sexy a to se bavíme někdy o nějakým roku, kdy mi bylo 11, 12, 13, něco takového. A i v tom roku období se kolem mě, nebo do Tatranu vlastně přišel, kde jsem vyrůstal, i Jirka Jakoube, který ve mně zapálil takovej trošku oheň a ukázal a nastínil mi nějakou cestu a kroky, které bych měl dělat pro to, abych si tady ty sny splnil a za tomu děkuju. A potom už to tak nějak přirozeně šlo, protože jsem viděl, že to funguje a že je to jenom o mně.
V čem byla ta jiskra? V čem, čím to, jestli to dokážeš pojmenovat, v čím to v tobě jakoby zažehl?
Já si myslím, že to bylo v tom, že jsem vyzkoušel ty věci, které on mi říkal. Já nejsem moc na ty věci, že se nejdřív přečtu, ale spíš rovnou do toho skočím po hlavě a zkusím to, protože si myslím, že v té praxi prostě člověk se toho naučí nejvíc. A když jsem viděl ty věci, které on mi říkal, jak zlepšit kondici, dostal jsem nějaké doporučení, jak pracovat s hlavou to bylo teda později, ale i třeba se stravou a tak dál, a viděl jsem na sobě ty změny, tak to není potřeba nějak jako vysvětlovat, ale prostě to člověk vidí hnedka na první pohled a hnedka to cítí na sobě a dávalo to smysl a říkal jsem si, jo, tak to nepotřeboval jsem další jiný důkazy.
A ty jsi mluvil o nějakých postupných krocích, tak když to nějak zhrneš, tak jak třeba vypadalo to, kam ses musel dostat za několik měsíců nebo za nějaký rok, až takhle jste to měli pojmenovali, co jsou ty konkrétní postupné kroky, aby ses dostal tam, kam se chceš dostat?
Jo, já jsem vždycky měl takovou, a mám jí pořád, svoji vizi být nejdokonalejší verzi sebou sama. A protože k této vizi jsem si vlastně došel, nebylo to úplně tak dávno, nějak před 3-4 rokama s Milanem Friedrichem, vlastně aktuálním asistentem trenéra v Tatranu, mým bývalým hlavním trenérem, kdy jsem byl v Chlapech. A došel jsem se k tomu, protože vlastně jsem díky sportu pochopil, že dávat si nějaký cíle, dostat se do Švédska, dostat se do repre, dostat se do chlapskýho Ačka, je hezký, ale když se tam člověk dostane, tak vlastně to je všechno a ten moment trvá strašně krátce a viděl jsem to i teďka třeba ve Švédsku, když jsme hráli superfinále, tak je to hezký, ale prostě najednou se pískne, je hotovo a nic víc už tam není. A proto jsem si dal tady tu vizi pro to, aby jsem se furt zlepšoval a měl rád ten proces. Já vím, že je to jako kliše, ale prostě o tom to je. A když jsem si dokázal definovat tu vizi, už to jsem byl menší, říkal jsem, že chci nejlepší na světě a tak. Tak mi Jirka řekl, nebo vlastně s Jirkou jsme debatovali o tom, co jsou ty kroky, které mi zatím chybí k tomu, aby jsem byl ten nejlepší hráč na světě a na čem bych měl pracovat. Takže jsme stanovili nějaký úplně velký, trošku i nehmatatelný cíl a postupně od toho cíle jsme šli dolů níž až k tomu, kde jsem v tu chvíli byl a na čem bylo v tu chvíli potřeba pracovat a co bylo aktuální a co se mohlo okamžitě aplikovat a změnit. Postupně jsem si to i vyhodnocoval a potom nastaly ty další cíle, po kterých jdu a teď jsou tam další a asi nikdy neskončí.
A co bylo v tu chvíli tím nehmatatelným nebo nedosažitelným cílem? To bylo právě tím stát se nejlepším hráčem na světě?
Jo, já jsem si to tak nějak stanovil a bylo to i dostat se do Švédska a ono ve 13 to je hodně daleko ještě, ale já jsem tomu tak věřil a tak moc jsem si prožil už v hlavě jako a viděl jsem se v té aréně, když jsem koukal na různý superfinále už předtím, takže mě to strašně moc chytlo, bavilo a věřil jsem tomu, vlastně mi ani nikdy jsem si nepřipustil, že by se to nestalo.
To je velmi častý obrázek toho, jak sportovci často mluví o tom, když dosáhnou nějakého úspěchu nebo nějakého svého cíle, tak je o tom, že vlastně už si ten okamžik prožili dávno. David Svoboda od 12. říkal, že vyhraje olympiádu, ještě nevěděl v čem a že si dokázali představit prostě, jak stojí na tom pódiu a říkal, že ten moment, kdy toho pak dosáhl, tak vlastně, že toho byla v podstatě jakoby věrná kopie a nejste teda jenom jediný dva úkazy tady v tomhle, ale že velmi často a mluví o tom a myslím si, že já můžu říct, že i basketák mluví o tom Tomáš Satoranský a měli to tak všichni a ne všichni se toho momentu dočkali, ale kdysi jako ve 12. házeny na koša představovali si, že jsou Michael Jordan a podobně, takže to je velmi zajímavé a velmi to ukazuje na to, jakou má vizualizace sílu a kam to může dotáhnout. Ty jsi mluvil o tom, že ti nastínil nějaký oblasti, v kterých je potřeba na sobě pracovat. Tak když je vezmeme postupně, tak co třeba si zajímavého zjistil a kam se vyvinul tvůj pohled na tu výživu, což byla jedna z těch oblastí. To znamená, bylo tam něco, co si výrazně musel změnit, anebo je tam něco, nějaký výrazný výživový styl, v jakým jedeš v tuhle chvíli?
No ono se to hodně vyvíjí a když jsme začínali vlastně s Jirkou, tak jsme měli to byl i ročník, kdy jsme měli juniorskou reprezentaci a tam jsme měli různé přednášky, protože tam se na ten výkon koukalo hodně komplexně. Bylo to mysl, trénink, strava a nepamatuju se to poslední.
Kondice,
něco takového. A vlastně jsme tam měli výživové přednášky, takže to bylo opravdu o tom, jaký bychom měli mít jídelníček, co jsou sacharidy, tuky, takový ty základy. Podle toho jsem se řídil, snažil jsem se i věci vážit, koukat na různý videa a tak. A postupem času jsem si došel až teďka k tomu, že to úplně není o tom vědět, je o tom vědět, co přesně jim, ale není to o tom to vážit a řešit to do posledního detailu, protože to pak tu hlavu spíš zaplní, než aby jsem byl nějak uvolněný. A teďka snažím se dodržovat 3 principy, to je lokálnost, kvalita a sezónnost těch potravin a proto, aby jsem určitým způsobem i následoval ty přirozené tělesné procesy, které prostě v nás jsou zakořeněný a nejdou obelhat.
Je něco, teď je to hrozně moderní, ale často i z pochopitelných důvodů, čemu se úplně vyhýbáš v té stravě?
Fast foody vůbec, to je, tím jsem vlastně začal, spíš to bylo to, co jsem omezil, abych navázal na tu předchozí otázku, tak to byly sladké limonády, fast foody, hodně zpracované potraviny a smažený úplně, mám rád, ale vyhýbám se tomu.
Dobře, když to přesunem do další oblasti, která mě tady velmi často zajímá, o které se bavíme, tak to je ta mentální příprava. Je zajímavý, že už to vlastně zapojoval a já to chválím a s Jirkou Jakubkem jsem se taky potkal ve spoustě tématech, se shodujem, že už takhle v relativně nízkém věku vám tam přivedl nějakého mentálního kouče nebo sportovního psychologa. Tak co jsi vlastně odnesl tady z toho a spolupracuješ s někým i do dneška?
My jsme ho měli hodně na tu týmovou dynamiku, protože já si myslím, že v tom týmu to mi asi zatím sport dal opravdu hodně, to, že ta upřímnost, přímost a říkat si věci prostě na rovinu je to nejdůležitější uvnitř toho týmu, tak aby jsme mohli fungovat a neříkat si nic za zádama a být na sebe někdy trošku hnusný, ale ve prospěch toho celkového nastavení a celkových těch cílů celého toho týmu. Takže to dal, co se dotýče tý týmové dynamiky. A já jsem se i bavil, vlastně to byl Martin Daněk a pořád jsme si volali i třeba teďka před superfinále a spíš já jsem s ním neměl nikdy úplně velký problém, ale spíš to bylo o tom, aby jsem si nějaký věci ujasnil a našel si třeba nějaký předzápasový rituály, když mi utíká mysl třeba v zápase nebo na tréninku někam jinam, tak aby jsem měl nějaký body, kterých se chytím a vrátím se zpátky do toho, že neřeším nic jiného, než jenom tu danou činnost a jsem tou činností.
A když takhle vlastně si to měl pojmenovaný, nějakým způsobem jste o tom mluvili v té reprezentaci, jak to pozoruješ teďka ve svém současném týmu ve Švédsku, tady tuhle právě týmovou dynamiku?
No, myslím si, že to je asi jako největší kámen úrazu teďka, že Švédi jsou hodně milí a nechtějí úplně nikomu moc ubližovat, jsou tak vychovaní, aby se všichni měli rádi, což je správně, je to jasný, ale myslím si, že je potřeba si projít nějakýma určitýma fázema toho vývoje, kdy někdo s někým prostě přirozeně nemůže souhlasit a je potřeba si spolu hodně sednout, pochopit jeden druhýho pro to, aby se ten tým mohl nějak vyvíjet a mohl ty hráči, aby si mohli víc věřit a chápali, proč je prostě někdo naštvaný zrovna, proč mu to nejde, proč ho to nebaví a tak dál. Takže tohle si myslím, že je velký krok k tomu, abychom mohli právě udělat třeba v Kalmarsundu ten poslední krůček a pozvedli to zlato.
Takže myslíš, že chápu to z toho dobře, že za tebe by v týmu měl mít ten správný druh konfliktu svoje místo a že je pro ten tým důležitý?
Já myslím, že bez toho to nejde. Jakože, co mě dalšího sport naučil, bylo určitě i to, že spíš než o tom, že je všechno hezký a je to o úspěších, tak je to spíš o prohrách a o tom hledat, nebo dělat chyby a prohrávat, protože pak můžou přijít i výhry a bez těch chyb proher se nemůžeme poučovat, takže poučit, naučit, zlepšit, takže o tom to je a je to samý i s tím týmem, no. Když by všechno šlapalo, tak jde to, ale nejde to hned, musí se nějakým procesem projít a pak na tom postupně a pořád pracovat.
Jak vypadáš teda ty třeba po prohře, protože mluvíš o tom, že je potřeba se z ní poučit, ale samozřejmě ne vždycky to je tak jednoduchý, rozhodně ne v prvních chvílích. Teď máš relativně za sebou čerstvou prohru ve finále, kterou si ještě než jsme začali pojmenovat, tak si natáčel, která byla hrozně super a nevím, kdo jiný by nazval prohru v superfinále asi nejkvalitnější florbalové ligy na světě, by nazval jako, že to bylo super, tak v čem ty vidíš, že byla super a jak vlastně ty se učíš a nebo jak pracuješ právě s tou prohrou těsně třeba po zápase?
Já vždycky i před zápasem, po zápase, během zápasu mám rád, když se bavíme spolu s klukama a nejsme na to nikdy sami, ať už jsme nervózní a pobavíme se o tom, co tam uděláme, dá nám to tu pozornost na tu činnost, kterou my můžeme ovlivnit a neřešíme věci kolem. Stejně tak, když během toho zápasu, když se tam stanou nějaký netřeba věci, co můžeme ovlivnit, rozhodčí, diváci, soupeř, tak taky bavit se prostě s těma klukama, to sami jsem udělal v šatně. Vlastně po zápase někdo to nese samozřejmě hůř, takže jsem úplně nerýpal do toho, kdo tam měl skloněnou hlavu a je slzy ve očích, ale jsou kluci, kteří, a poznal jsem je, kteří prostě jsou na tom trošku v tomhletom líp a bavili jsme se o tom a našli, vždycky se snažíme, nebo já se snažím vždycky koukat na ty věci a tou správnou stranou a vždycky si myslím, že tou správnou stranu si můžu vybrat, takže jsem si to na to takhle podíval a řekl jsem, že je to skvělý, protože už teď jsme motivovaní, abychom makali a příští sezonu je porazili. A pravděpodobně nám to ukázalo něco, co jsme, nebo určitě nám to ukázalo něco, co jsme třeba během té sezony zanedbali a něco jsme, prostě nám něco chybělo k tomu, abychom mohli na konci vyhrát.
Teď z toho, jak to popisuješ, nevím, jestli po tom, co jsi tam strávil vlastně teda rok, předpokládám, že asi ne, protože většinou to takhle neprobíhá, takže jsi nebyl kapitánem týmu formálně. Nicméně minimálně z toho, co by tady popisuješ, tak to zní jako, že roli nějakého lídra určitě v šatně a nejspíš i na hřišti si zaujal. Zajímá mě, protože o tom velmi často mluvím, protože to je velký specifikum sportu a to je to, že máš často v roli lídra toho týmu, máš tam samozřejmě trenéra, ale zároveň tam můžeš mít někoho, kdo je formální lídr díky tomu, že má kapitánskou pásku, dejme tomu, někde doopravdy, někde má třeba jenom někde písmenko v zápise nebo na dresu. A zároveň tam ale ještě může být třeba týmová hvězda, která jakoby tam není úplně dlouho v tom týmu, proto není kapitánem, ale na hřišti je tím největším tahounem. Jak se díváš, protože vidím, že nahlížíš na to tou optikou té týmové dynamiky, tak jako máš zkušenost tady s tím, že to vlastně může fungovat, když tam je tolik těch jakoby lídrů?
Já si myslím, že třeba u toho florbalu je to hodně specifický tím, jak je tam vlastně víc formací a tak nějak jsou to takový tým v týmu a to se vlastně vyformovalo, že ty liney byly celkem jasný a bylo 5 line a cítil jsem, že někteří hráči v naší lajně jsou víc do toho to probírat a víc to řešit a někteří jsou k tomu se spíš svést na tom, co kdo připraví a já mám rád ty věci spíš diskutovat, připravit je a pořádně nenechat se zaskočit ničím, takže hodně videa, bavit se s klukama a stejně tak jsem cítil, že jsou i v ostatních lineách, jenom to třeba nevěděli ty kluci, nebo taky jsou tam chvilku díl než já, ale cítil jsem, že prostě tu roli mají rádi a chtějí, ale třeba si v ní tolik nevěřej, takže spíš jsem se třeba s nima bavil hodně s těma lídrama z těch ostatních line, aby prostě to vzali do svých rukou a ti kluci je budou následovat, že to vím, a takže jsem spíš takhle pomohl, nebo pomohl, prostě jsem cítil, že to bylo správný a řekl jsem dalším klukům, včetně golmana, ať prostě to, tu roli toho lídra a ať ten i celý tým vezmou za svůj.
Já se nechci moc dostávat do té polemiky toho, že velmi často, a myslím, že to platí možná ještě doteď, jsi jako jeden z nejmladších hráčů v tom týmu, ale zajímá mě ten pohled na to a možná ještě doplním, proč se na to nechci ptát, protože mi to přijde vyloženě jako číslo, tak jak se to říká i ve starším věku, je to prostě jako jenom číslo a hodnotí se nakonec to, co se ve skutečnosti předvede na hřišti. A tam si myslím, že to je docela jednoznačný, ale zajímá mě to spíš z toho pohledu, jak se koukají starší spoluhráči na to, když se jim vlastně snažíš pomáhat s tímhle typem věcí, který velmi často by se čekali právě spíš od starších spoluhráčů.
Tak já myslím, že je to určitá dovednost, kterou prostě někteří hráči nebo i lidi vlastně ještě nemohli nabít, nebo vlastně se nepotkali ve své kariéře nebo ve svém životě s nějakým tím pojmenováním vůbec té věci, že vlastně vědí, že je něco štve, někdo jim vyhovuje, mají rádi prostě lidi, chtějí se bavit, ale někdy moc nevědí, jak to řešit a právě díky Martinovi Raňkovi a hodně juniorské reprezentaci a myslím, že na to teďka navážeme i v mužské reprezentaci, protože ten realizační tým je podobný, tak jsme se to pojmenovali tak, že je to opravdu dovednost. Ona je dovednost říct někomu do očí, že se mi něco nelíbí a naopak je taky dovednost někomu umět naslouchat a pochopit druhýho a nesnažit se ho hodnotit, ale prostě to jenom přijmout, jak to je. A myslím si, že prostě když tuhle tu dovednost mám, tak nedává smysl dál nepředávat a vlastně ji pojmenovat, protože oni mají všichni a všichni víme, jak tady s tím pracovat, ale to pojmenování těch věcí si myslím, že může spoustě lidem pomoct a je to potom jednodušší.
Myslím, že si říkal, že nejseš úplně ten typ, který by si třeba něco nejdřív o tom přečetl v knížce a že seš spíš víc do té praxe, ale zjišťuješ, si zmiňoval, že třeba se zkoukal ohledně výživy na nějaký videa. Máš třeba nějaký oblíbený způsob, jakým absorbuješ informace, kromě toho, že ti řekne někdo z realizačního týmu, koukáš na videa, na přednášky, čteš knížky, máš něco takového, kde se posouváš dál, třeba v těch oblastech, o kterých jsme mluvili?
Jo, to zase, aby to nevyznělo, že to všechno jenom zkouším, tak já hodně rád čtu teďka a můj teďka oblíbený, já vlastně jsem i poslouchal podcast, když byl u tebe, tak je Honza Vojáček. A tak o toho jsem hodně načerpal a vlastně jsem se k němu dostal přes různý jako jiný, který to vezmou víc jako tak jako z povrchu určitou tu oblast, třeba tu stravu a ten člověk pak odkáže, protože když se bavíme o zdraví, tak je to prostě tak moc komplexní věc, že to nejde pojmenovat jedním člověkem a ani ten odborník prostě nemůže obsáhnout tak úplně všechny ty oblasti, takže se tak navzájem propojou, co se mi hodně líbí a takže jsem se takhle k tomu přes různý lidi dostal až k Honzovi a k jeho knížkám a klubu Umění být zdrav.
Takže jsi členem klubu Mění být zdrav, uděláme Honzovi reklamu.
Ještě ne, ale plánuju to, že budu.
Uh-huh. A co ti třeba je u něj blízký? Protože já jenom pro ty, kteří zrovna na jeho jméno náhodou ještě nenarazili, tak je to, zabývá se zejména funkční nebo takzvanou celostní medicínou, tak co ti jako u něj je blízký?
Mně asi ten hlavní bod, ve kterým naprosto souhlasím, je převzetí zodpovědnosti za svůj život. A to nás prostě, to v nás vychovávali právě v té německé reprezentaci, že ten výkon na hřišti, a tam to začalo, je prostě v nás a není to v rukou trenéru, není to v rukou někoho jiného, než jenom náš, v našich rukou, ve smyslu toho, že jinak my se můžeme pobavit o tom, co tam uděláme, ale druhak i máme, my máme volbu toho, jak zareagujeme na určitý situace na tom hřišti a byli jsme připraveni opravdu na všechny různé věci. Takže tohle to je takový ten hlavní věc. Já si myslím, že potom už všechno je, ty podbory jsou pod tím, no. Takže předzetí zodpovědnosti je takový hlavní bod, který jsem si od něj vzal a nejvíc mi souzní.
Mně se to hrozně dobře poslouchá, se přiznám, protože za mě by velkou úlohou sportu mělo být to nejenom vychovávat skvělý sportovce, ale dělat z těch sportovců co nejlepší vzory, protože často tady říkal jsem to i v minulém díle, když tady byl Lukáš Rohan, že chtě nechtě ti sportovci jsou vzory a to, co se mi na tom líbí, co říkáš, že dělat, tak že z vás nedělají teda jenom skvělý sportovce, ale zároveň jako vás velmi dobře připravují na život i ten mimo sport. Cítíš to tak taky?
Vím to, protože to i byl jejich cíl, nebyl cíl vyhrát medaily nebo udělat super výkon na hřišti, ale udělat z nás lepší lidi, takže to nám bylo tak prezentovaný a každý z těch hráčů si to vzal po svým a já jsem s tím naprosto souhlasil a všechny ty věci, které jsme tam dělali, tak prostě jsou paralelou do normálního života, po případě práce, biznesu.
Myslíš, že na to má nějakou roli to uvědomění toho, že florbal přece jenom je sport, kde se uživí bohužel zatím jenom jakoby hrstka lidí, takže právě proto říkali, my vás předně asi jako připravíme na život, protože na ten profi sport to bude jenom jako u pár z vás?
Tohle nevím, co zatím vlastně úplně bylo, ale je to dost možný, že jsou sporty, kde prostě někteří sportovci nejsou úplně ty nejchytřejší, protože prostě se tím uživí, zajistějí se a i tohle to bylo cítit vlastně z těch trenérů a možná to byl ten důvod, proč to pojmuli tady z toho hlediska a nakonec jsme ji vyhráli, takže to zabili dvě mouchy jednou ranou.
A jakou roli hrála a jestli pořád hraje v tvém životě škola, protože ve školním věku ještě nějaký pořád si, tak jak se to dá skloubit tím, že teď působíš ve Švédsku? Měl jsi vůbec možnost dodělat tady střední školu, začít vysokou?
Jo, já studuji vlastně na dálku vysokou školu technickou a ekonomickou v Budějovicích. Ale já si myslím, že tak nějak ta škola je prostě celý život a teďka na té vejšce o to víc vím, že je to prostě o mě, o tom, co si budu dělat. Myslím si, že ta střední mi to hodně ukázala v tom, že já jsem tam pak už moc nechodil, protože jsme měli spoustu akcí, ale musel jsem to prostě zvládnout, chtěl jsem to zvládnout a dodělal jsem to, troufnu si říct, že celkem v pohodě a naučilo mě to právě tu zase ta osobní zodpovědnost za ty věci, který chci dělat, baví mě a když chci být něčem dobrý, tak je to prostě na mě a žádný učitel mě nebude kopat do zadku pro to, abych něco udělal, i když to tak někdy bohužel je, no. A je to potřeba a někdo takovou osobnost má, je potřeba, aby se do něj prostě trošku kopalo.
Jaký obor studuješ?
Ekonomiku.
A co tě lákalo zase na tomhle oboru, protože to zase není úplně jako tradiční, co se oboru, který by sportovec studoval, týče?
Já si myslím, že je to takový obor, který vlastně tím zdravím, jako mě to baví hrozně moc, studuju to taky, ale tak trošku sám a ta ekonomika mi přijde, že je potřeba do tohohle světa tak nějak vědět, jak to funguje, jak se to točí a vlastně mě to i celkem láká. Já si myslím, že ten biznis prostě je velkou paralelou toho sportu a myslím si, že touhletou cestou mě to teďka tak nějak trošku i láká, třeba když přemýšlím po tom, co bude po kariéře a tak si myslím, že spíš než bych se někde nechal zaměstnat, tak spíš bych chtěl si vytvořit partu lidí stejně jako prostě v tom týmu a vytvořit si nějaký parťáky a prostě spolu něco budovat a něco spolu vytvořit taky hned, ne hned, ale i taky po té kariéře.
Dokážeš nějak jako pojmenovat, kde by mohl být průsečík tady těch tvých zájmů a toho, co třeba studuješ?
Tak já si myslím, že moje taková velká vize, co se týče toho pracovního života, je propojit nějakým způsobem právě odborníky z různých oblastí, tak aby to člověk měl nebo spíš sportovec, mladý, starý, kdokoliv, vlastně i normální člověk, aby to měl tak jako na jednom talíři, na nějaký jedné platformě a mohl se díky právě té platformě propojovat s různýma, na různých oblastí zrovna, co ho trápí, a nemusel si tak nějak všechno obstarávat sám, obvolávat si to, ale právě, že by ta platforma to propojila, a to nejde bez toho, aby jsem měl kolem sebe fakt velký tým lidí třeba a bavil se hodně s těma odborníkama a právě bavil se o tom, jestli jim to dává smysl, jestli to vůbec jde, ale je to taková nějaká vize, která by mě hodně naplňovala, a myslím si, že bez biznisu by to úplně, nebo znalosti biznisu by to úplně nešlo.
A trošku mi to tak připadalo, že mi v tuhle chvíli děláš reklamu, nebo respektive mému projektu Athletes Pro, který nedávno spatřil světlo světa, kde se spoustou těch oblastí, které ty mluvíš, tak hodláme zabývat, takže tam bude. Myslím si, že bude prostor se jako i po natáčení o tom pobavit, co a k tomu dál, protože musím upřímně říct, že od začátku, co tě tady poslouchám a vlastně i když jsme se domluvali s Honzou Koukalem, u kterého teďka v jehož stáji nějakým způsobem působíš, tak mi tě vřele doporučoval jsem do podcastu, že dokážeš přemýšlet nad věcma trošku jinak než běžnej sportovec, a když k tomu ještě přidám ten obrázek někoho, kdo, a teď to zase nemyslím vůbec špatně, tak o tom mluví v tvém věku, tak si myslím, že to může udělat velký vykřičníky u spousty sportovců, jak by nad některýma věcma museli přemýšlet. A to neznamená, že by zákonitě museli přemýšlet stejným způsobem jako ty. Každý má jakoby tu cestu svoji. Nicméně, když někdo uvažuje ve 20 letech, nebo je ti teď 20 přesně, abych neřekl špatně, takže ve 20 mluví o tom, jaká bude jeho vize, o tom, až skončí kariéru, a o tom, že musí člověk převzít odpovědnost za svůj život, tak to rád bych to slyšel u sportovců po 30, aspoň v nějakým větším míře. Takže za to já jsem hrozně rád, to povídání mi je příjemný. Až teďka mi jako jsem se rozpovídal, takže jsem zapomněl na nějaký další otázky, na které se chci zeptat. Jedna mě napadá, to, protože vidím, že a reklamu jim dělat můžem, protože z toho nic nemáme, tak na prstě točíš Oura Ringem, jestli ho poznávám takhle z dálky. Tak jak třeba, jakou z ní máš zkušenost, nebo ještě to doplním jenom tím, pro ty, co to neznají, tak je to vlastně prstýnek na ruce, který sleduje různé hodnoty tělesné, včetně variability srdečního tepu a sleduje spánek a podobně. Jak dlouho ho máš, jakou s ním máš zkušenost, v čem ti to třeba pomáhá?
Tak já mám někdy od února tohohle roku, kdy začal playoff, takže já jsem nastavený tady na ty gadgety tak nějak, že to může být jako fajn pomocník, ale určitě se na něj jako nevážu a nemůže vědět víc než prostě tak nějak moje srdce, ale může mi ukázat spoustu hodnot, a jsem zastáncem toho, že prostě když jsme měli to playoff, tak jsem na ty hodnoty vůbec nekoukal, nezajímaly mě, protože by mě buď mohli rozhodit, nebo mi říct, že jsem připravený, a já jsem chtěl být jenom připravený, takže jsem na ty hodnoty vůbec nekoukal, ale začnu ho využívat teďka hodně v přípravě, pobavím se i s kondičním trenérem o tom, jaký hodnoty, anebo já už vím, jaký hodnoty sledovat, a bude mě spíš zajímat, jak to tělo reaguje, a hodně ho nosím proto, aby jsem si vytvořil nějaký ten trend toho, jak mi funguje to tělo, aby jsem mohl předvídat potom, že mi na mě něco leze, nebo že se necítím úplně dobře, a třeba ten Oura Ring si myslím, že to může předpovědět, když moje ego říká, že jsem ještě v pohodě a data budou říkat něco jiného.
Když jsem zmínil toho Honzu Koukala, tak jeho práce nebo součást jeho práce je pomáhat s nějakým mediálním obrazem sportovců, se jejich prezentací na venek, případně se zháním sponzorů. Samozřejmě rozdíl individuální sport, kolektivní sport, kde člověk má smlouvu a funguje nějak v rámci jeho týmu. Proč ty jsi s Honzou navázal spolupráci, co si vlastně od ní slibuješ, a zároveň jak myslíš, že je důležitý vlastně pro někoho z kolektivního sportu budovat právě okolo sebe tady ten mediální obraz?
Já, my jsme spolu už asi 4 roky a ta první schůzka byla taková, že jsem moc nechápal, jako co to je. Mi říkal, jak, že by se mu líbilo, nebo že si dokáže představit, že by byl profesionální sportovec, že by se tím mohl živit a že tam jsou určitý kroky, které by se mohly udělat. A možná mi to ani neříkal takhle, to mi říkal tak nějak postupně, aby jsem se z toho moc nezbláznil, ale prostě mi říkal, hele, trénuj a budeme spolu v kontaktu a něco třeba vymyslíme. A postupně jsem začal chápat, co to vlastně dělá. Já jsem vůbec ani nerozuměl nějakému marketingu nebo to nějaký sebeprezentaci, tvoření svý značky nebo něco takového, takže to jsem vůbec neřešil a vlastně tak nějak přirozeně jsem se to začal učit, viděl jsem, co tak nějak po mně chce, nebo co si myslí, že by bylo fajn, abych dělal pro to, aby jsem si mohl splnit tady ten sen. Takže očekávám od toho, že nebo takhle, on je pro mě spíš kamarád, než a on to i tady vlastně říkal, že sportovcema má super vztahy a jsou, nebo já to tak mám s ním, že jsme spíš kámoši, než že bychom měli nějaký pracovní vztah, takže on sleduje tu kariéru a já využívám jeho silné stránky, když třeba něco nechce se mi řešit, nebo on mi říká, že není prostě někdy dobrý řešit věci za sebe, protože by mi to nemuselo úplně udělat dobrý obraz právě u těch partnerů nebo tak, takže v tomhle tom ho využívám v tom, čem je dobrý a jsem za to strašně moc vděčný.
A ty máš v tuhle tu chvíli nějakou spolupráci právě s nějakými partnery?
Jo, já mám teďka vlastně florbalovou značku na výživu a vlastně ještě jednu takový dobroty. A pak teďka ještě jednáme o nějakých různých, možná nějakých projektech na mý sociální sítě, kdybych, abych právě chtěl i tady to, co jsem nabil zatím, tak bych chtěl jenom předat, vlastně se z toho tak nějak vyspovídat, dát tomu formu a předat to, co už vím, ať už je to právě strava, mentální příprava, i to převzetí zodpovědnosti, tak nějak přesumírovat myšlenky a nějakým způsobem to vyslat do světa, takže v tomhle tom taky přemýšlíme, jakým způsobem to uchopit a jak to udělat.
Hmm. A když jsme u toho předávání, tak zase možná neobvyklá věc, a ač jsem nechtěl, tak se k tomu věku už asi po třetí vracím, tak ale říkáš, že už 3 roky pořádáte kempy pro děti. A tak mně přijde lehce paradoxní, že možná nejstarším účastníkům je podobně jako tobě, když si začínal, nebo nevím, jestli to máte jenom pro mladší děti. Tak co tě vlastně vedlo k tomu dělat ten kemp a vůbec vlastně jakoby tak relativně brzo v té kariéře už něco takového začít pořádat?
Já jsem vlastně objížděl. Protože já jsem se vlastně, takový velký boom byl, když jsem byl v 15. v repre a pak v 16. vlastně jsem hrál mužský mistrovství světa, tak jsem cítil, že je tam nějaký celkem velký mediální obraz mě a začali si mě kluby a různý jiný organizátoři různých kempů pozývat na svoje kempy a já jsem tam byl s těma dětma, řekl jsem jim, no prostě jsem se jim podepsal a udělali jsme pár střel a prostě to nemělo žádnou přidanou hodnotu pro ty děti, krom toho, že si odnesli podpis a fotku se mnou. A to jsem úplně nechtěl a zároveň jsem viděl, jak ty kempy fungují, že když já jsem byl malej, tak tam byli prostě super trenéři, který se snaží a opravdu to žrali a teďka už jsou v nějakých vyšších pozicích pro to, aby řídili celou strukturu a ty mladší trenéři jsou tam občas tak trošku bez zájmu a právě bez té vášně, o který jsem mluvil a to mi trošku vadilo, tak jsem si řekl, že tady ty dvě věci to dává jedinou věc a to, že si to budu dělat sám a mám nějakou představu v hlavě o tom, jak by ty kempy mohly fungovat, jak předávat, co předávat těm dětem, co mi přijde důležitý za těch pár dní předat. A tak jsme se domluvili vlastně s Honzou a začali jsme a dělat kempy a teďka už to jede a vlastně příští rok plánujeme navýšit ještě turnusy, uvidíme, jak na tom budu časově, ale určitě si myslím, že je to, nebo já říkám, že je to taková moje malá mise tady předávat to, co už vím a baví mě to a no, myslím si, že to je takový jako velký i možná životní poslání, krom výchovy dětí i předávat to, co už jsem nabyl.
Finanční gramotnost českého národa. Ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. V podcastu Finančně gramotní vám moderátoři Honza a Joli, majitelé poradenské společnosti AMJ Finance, jasně a přehledně vysvětlí všechny nástrahy finančního světa. Od úrokových sazeb, nepřehledných zkratek až k principům investování. Vzdělávejte se s podcastem Finančně gramotní. Odebírejte nás na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Teď už jenom poslední dvě otázky, které dávám na závěr všem hostům, co tady jsou. Jedna je, když jsi to vyzkoušel, máš nějakého hosta, kterého by si chtěl slyšet, aby byl tady u nás v podcastu právě na tvém místě?
No, já jsem tady zmínil pár lidí, tak buď by to mohl být Martin Daněk, právě mentální coach, a nebo i Milan Friedrich, který mi dal spoustu do právě tý naplnění tý vize, viděl jsem ho hrát, neuvěřitelný hráč, ale zároveň i skvělý člověk a teďka i to, co dělá za práci, si myslím, že dává velký smysl, aby tady seděl, takže asi Milana, ale těch lidí, kteří se kolem mě nachomejtli, tak je hrozně moc a kdybych mohl, tak dám prostor všem.
Dobře, tak mě pak vyjmenuješ, že asi udělám seznám a budu si je postupně zvát, to mi ulehčí práci s hledáním hostů. A ta poslední otázka je, na pár věcí z toho jsme narazili, co tě vlastně sport učil a dodnes učí, ale máš nějakou jakoby číslo jedna, co by si vypíchl, co je ta vlastnost, dovednost, kterou tě sport naučil a vlastně přenášíš si i jinam do života?
Určitě to převzetí osobní zodpovědnosti. Říkal jsem i o těch prohrách, že vlastně život spíš než o tom, že bude něco super a bude to úspěšný, tak je o tom zamilovat se do těch chyb a zlepšování těch chyb a do toho potom teda do toho procesu, který z toho tak nějak vznikne, který je následně i tím cílem. No. Takže tady ty dvě velké asi jako hodnoty, pod kterýma se ukrývá spoustu dalších menších hodnot. Asi i ty vztahy bych zmínil, že opravdu teďka začínám cítit, jak moc je důležitý mít super vztahy a dobrý kámoše kolem sebe pro to, aby ten zážitek, který jsou podle mě v životě to, co si odneseme potom to nejvíc, takže v nějaký budování vztahu a naslouchání a takovýhle hodnoty asi bych řekl.
Jo, díky moc za krásný zakončení, takže jasný závěr z toho pro všechny posluchače, budujte svoje vztahy a okamžitě přeberte zodpovědnost za svůj život, pokud to ještě tak neděláte. A takže já děkuju moc nejenom za to zhrnutí, ale za krásný a pro mě hrozně hodnotný povídání. Děkuju.
Já moc děkuju za pozvání, vážím se toho.
Ještě než mi utečete, tak bych vám moc rád poděkoval za poslech tohoto dílu. Pokud se vám zrovna tento líbil, budu moc rád, pokud ho nasdílíte i dál mezi své známé, aby se tento příběh dostal mezi co nejvíc lidí. A pokud máte jakýkoliv nápad či komentář, tak si mě neváhejte najít na sítích a napsat mi. Mějte se fajn.